ønsker velkommen til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med Johannes åpenbaring.
Sist vi var sammen tok vi for oss dette spørsmålet om lammets bryllup. Denne store festanledning som dreier seg om forholdet mellom Kristus og menigheten. Etter lammets bryllup i himlen, så kommer den neste store hendelsen som dreier seg om Kristi komme til jorden. Og det er der vi nå holder på, for vi skal i dag gå inn igjen i kapittel 19 og lese vers 11 og 12, som vi leste mot avslutningen sist. Da så jeg himmelen åpen, og se, der var en hvit hest. Han som red på den heter trofast og sannferdig, for han dømmer og kjemper rettferdig. Hans øyne er som flammen ild, og på hodet har han mange kroner, og han bærer en innskrift med et navn som bare han selv kjenner. Det er en fantastisk scene vi har her. Noe av dette beskrev vi sist, og vi får fortsette. Han blir i disse versene kalt for trofast, fordi han er kommet, og for å sette i verk Guds langtidsprogram. Spotteren sier, hvor er tegnet på hans komme? Ja, det er ikke noe tegn akkurat nå. Han er her. Han har fullbyrdet sin gjerning. Han er trofast. Han er den eneste du og jeg kan stole på og hvile hos. Han blir kalt sannferdig, for han er selve sannheten. Han er ikke bare en som forteller sannheten, selv om han også gjør det. Han er sannheten bak sannhetene, standard for sannhet. Han er målestokken for sannhet. Han er sannheten. Det er vidunderlig i en tid så full av rollespill å ha en som du kan stole på. Vi lever i en tid der alt blir vridd og vrengt og brukt i propagandaøyemed, eller for å gi meg rett. Det er befriende å høre sannheten til. Han er kommet for å dømme og kjempe rettferdig, ikke for å dø på et kors igjen. Hans øyne er som flammende ild. Går du tilbake til kapittel 1, vers 14, var hans øyne som ilds luer, da han vandret blant menighetene og dømte dem. Men nå er det annerledes. Hans øyne er som flammende ild, fordi han er kommet for å dømme jorden og gjøre slutt på dens urettferdighet. Og på hodet har han mange kroner som forteller at han vil være enehersker over denne jord. Og hans herskerform vil være diktatorens. Det kan jeg forsikre deg om. Min venn, om du ikke elsker den Herre Jesus Kristus, om han ikke er din frelser, og du lever på den tid da han vender tilbake til jorden, så vil det være den mest ukomfortable tiden i ditt liv, for Kristus kommer til å være en diktator. Han er kongers konge og herres herre. Han bærer en innskrift med et navn som bare han selv kjenner. Hva er dette navnet som han bare selv kjenner? Han blir gitt fire navn her som korresponderer med evangeliene. For det første, kongers konge, det korresponderer med Matteus evangeliet, for Matteus presenterer Kristus som konge. For det andre, trofast og sannferdig, korresponderer med Markus, der han blir fremstilt som Guds tjener. Det viktige med en tjener er ikke hans ettertavle, men hans troverdighet. Er han trofast og sannferdig? Dette er de kvaliteter det spørres etter, og som er viktig. For det tredje kalles han Guds ord, og Det gjentar det han blir kalt i Johannes evangeliet. I begynnelsen var ordet, og ordet ble kjød. For det fjerde, hva er dette navnet som ingen kjenner? Vel, jeg har et forslag. Kanskje det korresponderer med Lukas, der han blir presentert som Jesus, menneskesønn. I dag er det en lemfeldig omgang med Jesu navn. Men, mine venner, det er det navnet som du og jeg skal lære stadig bedre å kjenne gjennom evigheten. Han er Jesus, menneskesønnen. Kjenner du virkelig Jesus? Vel, ingen kjenner sønnen uten faderen, og her lærer vi at når han kommer, så har han et navn som ingen mennesker egentlig kjenner uten ham selv. Apostelen Paulus sa rett før han ble henrettet, «Da kjenner jeg ham og kraften av hans oppstandelse, får del i hans lidelser og blir ham lik i det jeg dør som han.» Filippene 3, vers 10. Ingen kjenner sønnen uten faderen, mine venner. Det å lære å kjenne ham er en av de ting som vil gjøre himmelen til himmel. Han har en herlighet så stor og omfattende at det vil ta resten av evigheten for virkelig å kjenne ham. Mennesker vi møter her nede mister ofte glansen jo mer vi lærer dem å kjenne, eller hva? Men jo mer vi lærer Jesus å kjenne, jo mer begeistret og opplivet vil vi bli. I Johannes 14, vers 7 og 9 leser vi, «Hadde dere kjent meg, da hadde dere også kjent min far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.» Jesus svarer, «Kjenner du meg ikke, Philip? Enda jeg har vært hos dere så lenge. Den som har sett meg, har sett Faderen. Hvordan kan du da si, vis oss Faderen?» Og så står det videre i den bønn Kristus ba, som kalles hans ypperste prestlige bønn. Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har utsendt, Jesus Kristus. Johannes 17, vers 3. Når vi kommer til Kristus og tar imot ham som vår frelser fra synd, har vi begynt på en skole. Når vi begynner å lære å kjenne ham, da er vi i barnehagen. Og så begynner livet og vandringen med ham, der vi, forhåpentligvis, lærer ham bedre å kjenne etter hvert. Og jeg har dette lønnlige håp hver dag, Herre Jesus, jeg vil gjerne lære deg bedre å kjenne. Må Guds ånd vise meg enda en side av ditt herlige vesen gjennom denne dag. Navnet, hvilket herlig navn, navnet framfor andre. La meg få si enda en ting om dette temaet. Vi vil ikke bare komme til å lære Herren bedre å kjenne i evigheten, men vi skal også lære hverandre bedre å kjenne. Jeg tror ikke vi kjenner hverandre som vi skulle og burde. Av og til synes jeg at jeg kan bli misforstått, og kanskje du synes at du blir misforstått også. Jeg uttaler meg på en bestemt måte og blir sjokkert når mennesker synes totalt å ha misforstått det jeg har sagt. Jeg kan ikke skjønne hvordan det kan ha skjedd. Men i himmelen skal vi kjenne som vi selv er kjent. Og det vil bli bra. Vi vil også bedre lære å kjenne oss selv. Vi skal kjenne våre kjære på bedre vis. Men av og til får vi glimt av det offersyn og den kjærlighet og omtanke våre kjære har for oss. Men vi tar oss ikke alltid tid til å fordype oss i det, og sette pris på det, og gi uttrykk for vår takknemlighet. Legg nå merke til den videre beskrivelse av Kristus ved hans komme. Han er kledd i en kappe, dyppet i blod, og hans navn er Guds ord. Himmelens herskarer følger ham på hvite hester, kledd i fint lin, hvitt og rent. Og ut av hans munn går det et skarpt sverd. Med det skal han slå folkene. Han skal styre dem med jernstav og tråkke vinpressen fylt av vredesvin, av Guds, den allmektiges, harme. På kappen hans ved hoften står det skrevet et navn, Kongenes konge og Herrenes herre. Legg merke til at han bærer en kappe som dyppet i blod, og at han tråkker vinpressen full av Guds vredes vin. Og dette bildet fører oss tilbake til Jesaja 63. Der står det slik fra vers 1. Hvem han som kommer fra Edom, fra Bosra i blodrøde klær? Han som så prektig kledd og skrider frem i sin store kraft. Det jeg, jeg som taler i rettferd, jeg som har makt til å frelse. Hvorfor din kappe så rød, lik klærne til en som tråkker druer? Alene tråkket jeg i vinpressen, av folkene var ingen med meg. Jeg tråkket på dem i min vrede, og trampet dem ned i min harme. Da sprutet deres blod på mine klær, hele min drakt ble tilsølt, for jeg hadde gjengjeldelsens dag i tanken. Mitt utløsningsår var kommet. Jeg så meg om, det var ingen som hjalp. Jeg ble forferdet, men fikk ingen støtte. Da var det min egen arm som hjalp meg, min harme som støttet meg. Jeg tråkket folkene ned i min vrede og knuste dem i min harme. Deres blod lot jeg renne til jorden. Det er åpenbart at dette ikke henviser til Kristi første komme, men hans andre komme, slik det beskrevet her i Åpenbaringen 19. Og han skal styre dem med jernstav, føre oss tilbake til salme 2, der det står slik fra vers 6. Det er jeg som har innsatt min konge på Sion, mitt hellige fjell. Jeg vil kun gjøre det Herren har fastsatt. Han sa til meg, du er min sønn, jeg har født deg i dag. Be meg, så gir jeg deg folkene til arv og hele jorden til eie. Du skal knuse dem med jernstav og slå dem i stykker som leirkar. Intensiteten i hans vrede ved hans andre komme står i skarp motsetning til hans ømhet ved hans første komme. Men begge sider åpenbares i lammets vrede. Himmelens herskare er nok de legioner av engler som handler på hans bud. Nå kommer vi til slutten av krigen ved Harmageddon, og dette avslutter det siste slag. Og jeg så en engel som sto i solen. Han ropte med høy røst til alle fuglene som flyr under himmelvelvet. Kom hit! Kom sammen til Guds store gjestebud. Dere skal få ete kjøtt av konger og hærførere og helter, kjøtt av hester og deres ryttere, kjøtt av alle mennesker, frie menn og slaver, små og store. Om det finnes noe vers i skriften som det er opprørende å lese, så er det disse. Legg merke til at Gud inkluderte dem mot slutten av sitt ord, for å minne oss om hvor opprørende og forferdelig kjødets gjerninger er for ham. Mennesker som lever i kjødet vil omkomme ved kjødet. Og dette er en invitasjon ved slutten av slaget ved Harmageddon til kjøttetende fugler om en bankett på jorden der de vil ete av konsekvensene av den menneskelige trass. Mine venner, du burde frykte om du gjør opprør mot Gud. Takk for nå. Herren med deg.
Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien Veien gjennom Bibelen. Serien bygger på et manus av Vern McGee. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb@p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.